ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነተ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ምኒ ኣፈወርቂ ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዛላ ናባ ክሕልፈኩም
ኣራይ ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ኢብራሂም ዓብዶኑር ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ኣጋይሽና ንምዃን ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ የመስግነኩም መጀመርታ ግን ንሓድሕድኩም እሞ ሰላም ተባሃሉ
መርሓባ
ከማል መርሓባ ወልሚ ኣለኻ
አልሓምዱላህ ከመይ ኣለኻ
አልሓምዱላ ኩሉ ሰላም
መጀመርያ ድሕሪ ባይታኹም ክትገልፁልና ከማል ዓሊ
ከማል ዓሊ ይበሃል ተወይደ ዛዕበ ኩሉ ኣስመራ ማይተበና እዩ ኣስመራ ተማሂረ ከም መምህር ኮይነ የገልፅ ነረ ዝወፃ ክሉ ግዜ ማለት እዩ ከም ማንም ኤርትራ እውን እቲ ሃገራዊ ኮት ኣባል ነይረ ማለት እዩ ጉቦይ ገይረ ማለት እዩ ተግባር ጠስማዊ ዩኒቨርስቲ እውን ምሩፈ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን በዓል ሃገርን ኣቦክልተ ክልት እኒ ኣባል ኣክል እየ ከም ግዜ ዋተኛ ናይቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣክል እውን ዘለኹ ማለት እዩ ኒ
ኣራይ ኢብራሂም ከ
ኢብራሂም ዓብዶኑር ይበሃል ተወለደ ዛዕበ ኩሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ እዩ ብድሕሪኡ ግዜ ዘርጊ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ኳዩ ዛምበር ካብ ምንቅስቃስ ናይቲ ሓርነታዊ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ከይተፈለኹ ንጡፍ ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ ነፃነት ንፈጥረት ኤርትራ እውን ኣብ ባንኪ ኤርትራ ብምኻድ ንክልተ ዓመትን ፍርዓን ዝኣክል ገንዘብ ናይ ኤርትራ ካተኽሉ ኣብኡ ኣገልጊለ ኣለኹ ብዛዕባ ትምህርቲ ባቸለርስ ዝግለኒ ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ኣካውንቲንግ ከምኡውን
ባንኪን ነዚ ይመስል ትድሕሪ ባይታ ሕራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ሕጂ ብዝእዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ እየ ዘራርብ ኣሎ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ከም ትርእይዎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣሎ ይኣክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምምሕያሽ ለውጢ የድልየ እዩ ዝብል ምንቅስቃሳት ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ለውጥታት ኣለዉ እዮም ግን ግዜ ክወስድ ክእል ይቀትናልካ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም ወገናት እውን ኣለኹ ንመበገሲ ክኾነና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ ኢብራሂም ብኣኻ ክጅምር
ይቀኒለይ ምንያ ብመጀመርያ ኤርትራ ነፃም ትወፀት ድሕሪ ቁሩብተይ ዓመታት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ደቦላ ካባ ዘይተሓፅበ ከላይ ማለት ወያነ ንኤርትራን ምጥፋን ነፃነት ኤርትራን ምቕላስን ዝተበገሰ ብዙሕ ሓስያ ገይሩ እዩ ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣኸደምቲ ናይ ወያነ ንኤርትራን ምንብርካኽን ብቐሊሉ ወያነ ላዕለዋይ ኢትንክእልዎ ናብ ኤርትራን ዝምባል ዘይተኣደነ ፃዕርታት ክካየድ ፀኒሑ ጥራሓቡ ጠጦ ዝበለ ዘይኮነ ግን ማዕቀብ ናብ ርእሲ ኤርትራ ምግባር ብምሉኡ እቲ ማዕቀብ ከዓ ሓስያዞም ዝኾኑ ኣብቲ ሃገር ቀሊል ኣይኮነን ንነዊሽ ግዜ ትጓዕዝ ናይ ናታት ከዓ እሱ ዓመት ማለት እዩ ኣይሰላም ኣይኩናት ብድሕሪኡ ግን ኣብቲ ሕዚ ዘለናዮ ሞት ዘላ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣርሸካ ዝቅመት መሪሕነት ናይ ኤርትራን ዘላ እቲ ዘይፃዓል ህዝቢ ኤርትራን ንኩሉ ተሰጊሩ ኣብቲ ሕዚ ዘለናዮ ሞት ና ፅቡቕ ኣንፈትሕዙ ዝኸይድ ንምዕባለይ ንሰላም ኣምሪሑ ዝኸይድ ኩነታት በፅሕና ንርከብ እዚ ኩሉ ክገልፆ ፀናሕኩ ቀሊል ኣይኮነን ሓደለይቲ ተዓርዩ ኣብ ኩሉ መንፀፍ ዝኾነሉ ኩነታት ኣይኮነን ግን ኣንፈቱ ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዘሎ ብዘ ጠራጥር ክዛርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ
ኣብዚ ሓደ ዓመት ብፍላይ ኣብዚ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ዘሎ ናብኡ እንተትክኮርናዩ ምንቲ ከይገፍሓና ማለት እዩ መጀመሪ ድሕሪ ባይታ ቅሩብ ገሊፅካ ኣለካ ኢብራሂም ከማል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢካ ትገልፆ
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሳንክሽን ዝበሃሉ ብመሰረቱ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ካ ኣይትጉፈን ሳንክሽን ኣብ ዓለምለካዊ ዘሎ ካካይድ ወይከዓ ዝቡዕ ወይከዓ ዘይሚዛኖ ዝኾነ ካይዳ ነገራት ኣሎ ግን ከዓቲ ሳንክሽን ከዓ ሕብራት ሃገራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝብል ነገራት ምውዩ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ይኮነ ነይሩ ብንፅሩ ስቁመት ክእል ኣሎ ኢንፋክት ኣነ ከም ከማል ወይከዓ ከምቲ ምንቅስቃስና እውን ዝኣምነሉ ማለት እዩ እቲ ዝዓብየ ሳንክሽን ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ተደርዐ በቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይከዓ ስርዓት ስግደት ወይከዓ ፕሬዚደንትታት ምርሖ ስርዓት እዩ ማለት እዩ እዋን ዝን ኣስናን ዘይብሉ ወይ ሳንክሽን ነሩ ማለት እዩ ተላዓይሉ ኣሎ ምኽኑ ክኸውን ኣይክእል እዩ ስለዚ ናይ ደገ ዝበሃል ተፃብኦታት እቲ ናይ ወያነ ካልኻሊ ዝበሃል ነገራት ምናልባት ንሕና እውን ኣካል ናይቲ ካልሲ ወይከዓ ናይ ደቡብ ምክልኻል ኣባላት ነራ ማለት እዩ ዝግባአና እውን ነበርክት ነራቲ ሃገር ኮይና ማለት እዩ እሱ ናይ ገዛርስ ዝሓዙ ኣካል እውን ስለዘሎ እ ናይ ካሕሳንቲ ናይቲ መን ጀመሮ ንትኹና ዝበሃል ነገራት እውን እሱ እዚ ኣተናሓይሽ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ብዙሕ ዋጋ ክፍሉና እዩ ንድሕሪ ተመሊስና ኤርትራ ከም ሓዳሽ ሃገር ክትከዶ ዝግባአን ብክሊፋ ፀኒሓ ብመሰረቱ ግን ብደገ ጥራሕቲ ምተፃውቶ ኣይኮነት እቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ወይከዓ ልዕልና ሕጊ ኣካይዳ ትግራሕ ወይከዓ ክምራሕ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ናይ ሪፎርም ወይከዓ ናይ ፅገና ወይከዓ ንኩሉ ጠለባት ናይ ህዝቢ ሕቱታት ብዓፈናን ብምቕታልን ብፅዋይን ብምእሳርን ብምህዳድን ብናይ ደገ ሽግራት ብምምኽናይን ማለት እዩ ዘርቂሱ ወፀኒዑ መሰረታዊ ፋንዳሜንታል ቤዚክ ራይትስ ባር ነገራት ማለት ነው ሐሪሙ ለስ መንግስት ቤት ህዝቢ ክግራህ ዝግቦ እሲ መንግስት ግን ለካም ሐረፈፋቢ ኮይኑ ዝኸደሉ ኮነት ይዘሎ ማለት ነው
ከይ ነው ሐና ሐጅ በፍላክ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ካብ ዝፈራረማ ሓደ ዓመት ጌራን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይውን እነዚ ምክንያት ብምግባር እንደገና ተቀጻሊ እንታይ ገበር እንታይ ከተገይሩ ዝብል ንምርኣይውን ብዝብል ብኤርትራ ኣነ ክልተ መዓልቲ ዑደት ገይሮም ነይሮም ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ኩነታቱ ንዝብል ስ ንርአ ኢብራሂም ብኣኻ ወገን ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ኢኻ ትግምግሞ
ምንያ ዝሓለፈ ዓመት መስተር ሆ ነይሩ ክበሃል ካብ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅዎ ጅሆ ምትሓዝ ንኤርትራ ጅሆ ተላዒሉ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክሰርሓሉ ዝኽእልን ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእልን ጥራሕ ዘይኮነ እተን ሓያላት ዝበሃል ሃገራት እውን ንመንግስቲ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ጎሮ ቦታት ዓብ ግደ ክፃወት ከም ዝኽእልን ሰላም ናይ ኤርትራ ምሓስ ጥራሕ ዘይኮነ ሰላም ናይ ጎረባብቲ ኣውሒዝካ ሓባራዊ ዕዳጋ ፍጢርካ ነቲ ከባቢ ብምልኡ መንኮርከር ሰርሕካ ብሓንሳት ምዕብለሉኹ ሞት ናብ ገዚ ዘጥቋመት ከም ዘሎ ይዘርኢ ብዙሓት ንህወኽ ንኸውንና ዝሮ ዓመት ኮይኑ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ግን ሓደ ዓመት ብዙሕ ኣይኮነን ካልእ ህትረፍቲ ማዕቀብ ምስተገብረ ብዛዕባ ናይ ከባ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ገንዘባዊ ምትሕልላፋት ዝኣመሰለ ከም መርኣያ ንክኸውን ራሻ ዝሓለፈ ክሰሶ ምንያ ንሮን ዒላቶ እዛ ከምኡ ዝኣመሰለ ማዕቀብ ዝብልላ ዝነበረ ሃገር ነኩሉና ዝምነዮ ብሓደለይ ተወሰርሖ ይትኽእል እያ ከምቲ ዝበልኩ ኣቐዲመ ግን መፃኢ ብሩህን ስርሁም ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሕጊ ክብልፅን ክመስለኒ ዳሻሒ ሕጊ ይኹን ካልእ ዝኣመሰለ ምናልባት ቁርብ ክመሶ ክግደደ ናብቲ ናይ 1997 ዝነበረ ሂሞ ኣብቲ ግዜ ድማ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን ተዓይነት ኩነታት ነይሮም ከዳ ተባሂሉ ኮንስቲቱሽን ኣብ ቀረባ ዝነበረሉ መረፀ ፓርቲታት ተዋቂሙ ንክኸደሉ ዝበሃል ብዙሕ ስራሕት ዝስራሓሉ ዝነበረ ግዜ ግን ንዝኾነ ይኹን ነገር ንክስራሕ መጀመርያ ሃገር ክትም ስለ ዘለዋ ሞሕቅንኣት ናይ ጎርባብትን ናይ ካልኦትን ምዑ ስለዝኮለፎ ተመሊስና ጋዕቲ ግቡእ ሰላም ረክብ ጋዕቲ ኩነታት ጥጡሕ ዝኸውን ጠጦ ክብል ነይርዎ ሞ ውታት ምክንያት ዘመሓላለፈ ጉዳይ ካልእ ኣልዒልካ እንዲ እናተባሃለ ምዝራብ ብፍላይ ካት ማዕቀብ ብስኒ ዘይነበሮ ክበሃል ምናልባት ንዝርሕመካ ቁርምፅ ዕልታ ቆርድመሉ ዝዓይነት ዘረባ ኮይኑ ዝስምሃኒሞ ቁሩብ ኣውታት ክንካብ ተበና ዝንበዋል
ከማ ልዕድል ክንህቦ ብኣኻ ወገን እዚ ሓደ ዓመት እዚ ከመይ ነይሩ ምናልባት እዚ ኢብራሂም ዘለዓለ ንጥብታት እውን ርእቶካ ክተቐምጠሉ ትኽእል ኢኻ
ይበጠይ ለምን እያ ኣብቲ ኢብራሂም ሃወይ ክብሎ ፀንሐ ነገራት ነቲ ልኡላውነት ሃገር ምውሓድ ዝብል ሕቶ የለን ማለት እዩ ቅድሚ ግንባር ኢና ነርና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ማዕሪ ነበርና ኣብቲ እዋን እዚ ከም ብውልቀይ ክዝሃር እንተኮይና ኣነ ገዛርሲ ኣብቲ ግንባር ብሬድዩ ኣብርመፈንዲ ኣብ ኩሉ ኣትጋብቲ ኣደበግዮ ትጋብቲ ናይ መጨረሻ ሰዓት ናይ እስካ ኣርባዕቶም ጉበታት ዛዛሚ ኩና ዝነበረሉ ነገራት ነርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ከምኡ ስለ ዘለካ ነቲ ብምሉ ናይቲ ሃገር ኣካላዊ ሰርሓ ከተልምሶ ምክንያት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ካልኣይ መሪና ተወሪሩ ከለካ ኣብዘይቲ ኣይንኣቱና ዝብል ነገራት ከም ሓደ መካታዒ ኣቐሚጡ ስርዓ ስያት ማለት እዩ ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ስለተረፈገ ተመሊሱ መሬታ ተወሪዱ ነበረ ዓካል ክትብል ከለካ ግን ሓደ ሃገር ትካላዊ ኣሰራርሓ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ሓደ ሃገር ዝዓበየ ለጅቲሜት ዝኮነ ፓወር ወይ ሶቨሬኒቲ ናይቲ ህዝቢ እዩ ብድሕሪ እቲ ህዝቢ እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ብህዝቢ ተመረፀ ኣካል ማለት እዩ ነቲ ፖለቲካዊ ናይቲ ሃገር ዘካይዶ ማለት እዩ ካቢኔ ሚኒስትራት ባይትዎ ካልካደ ኩሉ ነገራት ኣሎ እዚ ብምሉ ነገራት ኣብኤረታ በኪሩ እዩ ዘሎ እዚ ነገራት ዝበቂሩ ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዓትና ንሓልም ዘለና ኢትዮጵያ ንተዛረሰ ሓንቲ ሃገር ኮላ በቲ ምስ ስምዓት ምስ ኣዲስ ኣበባ ይግበር በቲ ከዓ ምስ መቐለ ወይ ምስ ወያነ ተባይትናና ዝበሃል ዘሎ ነገራት ንገዛርሱ ኣዋቃዒ ኮንፊዝ ዝገብኒ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ቅዋም ዝብሎ ፀንሐ ሓወይ ኢብራሂም ንገዛርሱ ኩላና ከም ንፈልጦ ምንያው ትፈልጢኽ ማለት እዩ በዕሉ እቲ ፕሬዚደንት ወይ ከዓ ርእሰ ብሄር ናይቲ ሃገር ማለት እዩ መይቲ ይቁዋም ናይ ቅዋም ኮሚሽኑ ነፃይሳ እናተባሂሉ ቅ45 ዓመት ትዘርኢ ማለት እዩ ካልኦት ሚኒስትራትን ትቋሙ ከሎ ናተባሃሉ ዘረባታተሎ ማለት ስለዚ ንህዝቢ ምትላ ጠጦ ክብል ክኸል ኣለዎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣርኪኻ ኣደውቂርካ ኣፅሚኢኻ ካብ ዓለም ነፂርካ እዚ ኣባሂርሮ ወይ ንህዝብና ብሓቂ ነፃረፊ ኮይና ማለት እዩ ባኒ ካብ ዓዲግራት ዝመፃሉ ኔርታት ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ እዚ ሃገር ኮ ልኡላውት ሃገር እያ ክንደይ መስዋዕት ተኸፈላ ሃገር እያ ዝዓበየ ልኡላውነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ብድሕሪ ዝመፅእ ናይቲ መንግስቲ በትህዝቢ ተመረፀ ካልእ ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ድዩ ብመሰረቱ ትግደፉም ገዛስኮ የለን እኮ ድሕሪ 94 እኮ ጉባኤ ገይሩ ዘይፈልጥ ውድብ እኳ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኣመሰሉ ኩነታት ንኒ ሓፍተይ ወይ ኢብራሂም ሓወይ ከመይ ጌርና ኢና ብዛዕባ ስምዕ ሰላምን ካልካ ንዛረብ ሰላም ካብ ሰላም ዝክሰምር ዝክሰር ነገራት የለን ህዝቢ ኤርትራ ግን በዚ ሰላም እዚ ተንቢዱን ባህሪሩን ባሻሓትካ ከም ውሑድካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካል ሃገራትካ ክትዘድካ ንርና
ማለት ማለት ነው ከማሪ ወይ ካናይ ባል ዲቢያናይ ባል ግስሁን ትሪ ወልኹም ዳይጋነ ምክራ ተወራሉ ማለት እዚ ባቻ እዩ እዚ በህዝብ ይርሳ ምልጋት እዚ ጠጠው ክብል ክኸላሎ እዚ ፈሊፎ ነድ ማለት ሃማኖት ካላቱን ካራካል ነገራት ፈሮ ናይ ሕክምና ካራካል ነገራት ነዝውን ጠጠው ኣቢልካ ነቲ ሑም ኣብ ዓራት ነበረ ኢንቲጅ ንመጥካ ስጋ ምዕጣው ምህጋር ናይ ንብረት ሃደን ይዝካይ ዘሎ ስለዚ ከመይ ከካታ ዲ ፍርዓት ትኒ ሓደ ነገራት ክትበጽሕ ነቲ ዋሉ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ክመልሶ ኣለዎ ስልጣነ እዚ ዝበለ ይቀኒት
حرين إبراهيم عدلكوبي
يا غني اللي منيا مجمريا بإرسان كان بيجي أتبوشيكو إش كان أزي إرسانا إش كان مصرات نورين أبا مهرم تامنا الباكتة اللي تبا أخني اسمعني بي إرسان بلش لفان زي بقر إنا شامنا توي بسوا يقنا نايا مرسال كابو قد قلين اللي تبا أتسان حيكو ذهن يغسر قمغير كما رايا خان كما تحسات باقان حدثت انتدانة معكد ونبرت من زي بولي زبن انتركوينو عينون دا رأيت معكد ونبر انتام خانت فلتو جيجل انتدعوينو ذلك ابتدرون كتردون كنبخل فدين تليتو الزكافي كتتو سويت خيل كنزبها تليتو تساما مسات جلساهم كتردو اتخيلين خا اني نتمنى بسيكم كل بكات عرض يلخو اني اترياليتي تحكي لزارة زلخو
عمري إبراهيم أبو أخر لهم بار زي حالف عامت زي وعل سلام كابز قبرسي تسفان رهون كنا تاتير أليلك تسفان رهون كنا تاتير أنتهالي نمن تأمن سيات نسدة موحازم قد سيلم زلو أبقر من قد خامل لسلي مو بوقيا كغزل
من لسلكي هنا بوون كنا تحاسب
نيري زي مدب زي آيتو الدئن كم تستمع خمو تستجمرن كال انحزنا أبزغزل كنقربنا كساب شعو نأقايشنا نمسكن كمون نمنيا زي راديو دمتس أمريكايو